Časnik Picasso, spletni magazin z Miro.
Mar ni Melania prva dama v Beli hiši Slovenka? Zakaj se v Sloveniji nekateri politiki in predvsem številni mediji nikakor ne morejo sprijazniti s tem, da je mesto prve dame v Beli hiši zasedla Slovenka in da je njen mož predsednik najmočnejše države na svetu? Mislim, da zatem še vedno tiči vzrok v naši polpretekli zgodovini. Saj številni državljani o vprašanju, ali so ponosni na to, zgolj skominejo z rameni, češ, kaj pa imam jaz od tega. Tudi od uspehov in neuspehov naših športnikov, kot posamezniki, posredno nimamo nič, razen tega, da za njihov uspeh preko davkov in sponzorjev prispevamo velike vsote denarja. Pa kljub temu s ponosom gledamo na njihove uspehe in tudi neuspehe. Za Melanijo Trump Slovenci nismo prispevali nič. Lahko pa bi iztržili veliko, če jo ne bi, še preden je prišla v Belo hišo, škodoželjno slačili in poniževali. Hrvati so pred kratkim zapisali, da če bi bila žena predsednika ZDA in prva dama Bele hiše Hrvatica, bi se počutili, kot da so del Amerike. Kaj pa Slovenci? Jo bodo nam prevzeli Hrvatje, tako kot del Piranskega zaliva in 60 državljanov z imetjem in ozemljem vred. Ker s tem slovenska nevoščljivost nekaterih politikov in medijev ni dosegla željenega uspeha, se je po izvolitvi lotila njenega moža, predsednika Donalda Trumpa. Res je, da ni uglajen politik in da ne varčuje z besednim zakladom. Je pa že v prvem polletju vladanja znižal število brezposelnih in žanje uspehe v gospodarstvu. Kar je slovenski vladi uspelo šele po 3 letih vladanja in to le z velikim zadolževanjem. Koliko priložnosti je zamudila zunanja politika Slovenije v teh mesecih, ko v ZDA vodi vlado slovenski Zed, najbrž ne bomo nikoli izvedeli. Lahko pa ugibamo. A z današnjim ministrom za zunanje zadeve in dopisnikom iz ZDA, kakršnega ima nacionalna TV, o tem še sanjati ne moremo. Ob vsem tem smem kot državljan vprašati, kdaj se bodo slovenski politiki in medijski kreatori zavedali, da živimo v globalnem svetu, ko bi morali svoja politična in sovražna načela zamenjati za diplomatski jezik. Za zgled bi se morali vzeti slovenske gospodarstvenike in znanstvenike, ki mimo politike povezujejo svoje niti znanosti in gospodarstva v svetu, da tako krpajo luknjo za nenasitno državno birokracijo. In ne nazadnje mladi, da, ko jim Slovenija ne nudi dovolj znanstvenega in delovnega prostora, se odselijo v tujino in tako zmanjšujejo slovensko brezposelnost, s katero se sedanja slovenska politika hvali, nič pa o tem, da zaradi izseljevanja mladih in priseljevanja nenarodnega prebivalstva slovenski narod izgublja svojo nacionalno moč in jo spreminja v državo brez nacionalne in slovenske kulturne zavesti. Naši predniki so vse to ohranili s pomočjo vere in ne komunizma, kot bi nekateri radi dokazali. Ko je predsednik ZDA dejal, da mora država najprej poskrbeti za svoje državljane in zaustavil nelegalno priseljevanje, je požel veliko kritik. Prav tako, ko je gospodarstvenikom naročil naj svoja podjetja širijo doma ter ustvarja pogoje za nova delovna mesta in ne na tujem, se je nanj usul ponovni plaz kritik. Ko pa je za njim ista stališča ponovil predsednik Kitajske, sta slovenska in svetovna levica ostali brez besed. V Sloveniji je že pol leta ena od glavnih novic iz sveta, kaj je rekel, zapisal in odločil slovenski Zed, Donald Trump. Le malokrat se zmotijo, da na dan precurlja kakšen njegov dober ukrep, na primer iz gospodarstva. Zdi se mi, da slovenskim politikom še vedno ni jasno, da če hočeš urediti državo, moraš najprej zakrpati luknje v državni blagajni, skozi katero teka državno bogatstvo in ne zgolj povečevati finančni dolg, kot to že desetletja delajo naše vlade. To je tako, kot če bi kuhar volonec, ki je ves lukničav, namesto, da bi ga pred dolivanjem vode zakrpal, v nedogled dolival nove vode. Predsednik Donald Trump je tako, kot počnejo vse na novo izvoljene vlade na svetu, odstranil državne funkcionarje, ki niso hoteli slediti novi politični smeri. Zdi se mi, da so nekateri slovenski politiki in nosilci slovenskih medijev pozabili, da je naš predsednik vlade dr. Miro Cerar zamenjal veliko več ljudi, ki niso ustrezali njegovi politiki, kot pa predsednik Donald Trump. Nič ni narobe, da se ob zamenjavi oblasti zamenjajo tudi kabinetni državni službenci, ljudje, ki se ne strinjajo z novo politiko, ne morejo ostati na ključnih položajih v državi. Ker tega niso storili predsedniki, ministri, Demosove vlade leta 1990, nam še danes iz ozadja kot svetovalci vlada duh komunistične ideologije. Kdor ni z nami, je proti nam. Bodo letos številni kandidati za predsednike države to spremenili in znali izkoristiti bonuse, ki jim jih v petletnem mandatu kot na dlani ponuja aktualni predsednik. Bomo kmalo videli. Zaradi jesenske suše, kot jo napoveduje vremenoslovci, in zaradi volilne jeseni, se bo zagotovo zelo prašilo. Bomo zaradi gostega političnega prahu znali izbrati pravega državnega politika, ki bi bil za Slovenijo politična in moralna avtoriteta in ne nadaljevanje izgubljene preteklosti, kot smo jo doživeli ob arbitraži, ko smo ponovno v zgodovini naroda izgubili del narodovega ozemlja in ljudi. Bo avtor tega sporazuma vsaj politično odgovarjal, pa bomo videli na jesenskih volitvah.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.